Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pahor z non-paperjem nisem seznanjen, takih idej ne podpiram. Janša gre za izmišljeno zgodbo.
S ponedeljkom ob upoštevanju ukrepov dovoljeno zbiranje do 100 oseb na shodih. Bodo ustavni sodniki prevzeli odgovornost za dodatno širjenje virusa?
V Sloveniji s hemofilijo, ki je še pred 70 leti brez izjeme pomenila zgodnjo smrt, živi 150 oseb.
Vreme po noči bo pretežno jasno, pred nami še eno mrzlo jutro s temperaturami pod lediščem. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Nuljani in voditelj Robert Božič. Na mednarodnem parketu odmeva tako imenovani nov paper o Zahodnem Balkanu. Hrvaški premier Andrej Plenković je danes zatrdil, da se je z vsebino neuradnega diplomatskega dokumenta seznanil v slovenskih medijih. Kot je dodal, hrvaške oblasti takšnega dokumenta niso prejele ne po uradni, niti ne po neuradni poti. Hrvaški zunani minister Gordan Grlić Radman je med dvodnevnim obiskom v Bosni in Hercegovini povedal, da ni nobenih dokazov o obstoju fantomskega non-paperja Slovenije, ki naj bi govoril o razdružitvi Bosne in Hercegovine. To je danes zatrdil tudi predsednik Slovenije Borut Pahor.
V času mojega zadnjega obiska, ne prej in ne pozneje, nisem bil seznanjen z nobenim non-paperjem. Zamisli o dokončnem razpadu Jugoslavije in spremembi obstoječih meja odločno nasprotujem, ker ne verjamem, da je to mogoče doseči po mirni poti. Tudi o tem sem večkrat v zadnjem času javno spregovoril, na zadnje in najbolj odmevno v nagovoru parlamentu v sobranju Republike Severne Makedonije in zbranemu diplomatskemu zboru 25. septembra lani v Skopju. Citiram. Ob tem bi rad poudaril svojo oceno, ki je pomembna, če je točna. Če ne bo širitve Evropske unije ali pa bo širitev močno zamujala, se bo v tej regiji počasi prijela teza, da razpad bivše Jugoslavije pravzaprav še ni končan in da je potrebno namesto obstoječih meja uveljaviti etnične meje.
Na osebino domnevnega neuradnega dokumenta Evropske unije s predlogi za spremembo meja na Zahodnem Balkanu se vrstijo izrazi podpore ohranitvi meja v regiji. Danes so prišli iz Nemčije in Avstrije. Stranka evropskih liberalcev pa je SMC pozvala k distanciranju od ločevalnih načrtov, ki jih pripisuje premijeju Janezu Janši. Ta je na Twitterju zapisal, da je pretresen, da ALDE širi to izmišljeno zgodbo, ki so jo ustvarili njihovi prijatelji iz Slovenije za notranje politično obračunavanje. Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin in poslanka Evropskega parlamenta Ljudmila Novak sta ob 18. obletnici podpisa pristopne pogodbe Slovenije k Evropski uniji so podpisala pismo, v katerem sta izrazila podporo Evropski uniji in izpostavila številne možnosti povezovanja in gospodarskega sodelovanja, ki nam ga članstvo prinaša. V pismu sta pozvala k poglobljenemu sodelovanju, ki bi omogočilo, da lahko v uniji v prihodnosti zagotovimo mir, svobodo in blaginjo. Prav tako sta zagotovila, da bodo krščanski demokrati še naprej zagovarjali in podpirali ključne vrednote medsebojnega spoštovanja, sodelovanja, solidarnosti in mirnega življenja tako v Sloveniji kot tudi v povezavi. Na današnji dan leta 2003 so predstavniki Slovenije v Atenah podpisali pogodbo o pristopu Slovenije k Evropski uniji. Pristop je marca istega leta na referendumu podprlo 90% udeleženih volivcev. S ponedeljkom bo v Sloveniji ob upoštevanju ukrepov dovoljeno zbiranje do 100 ljudi oziroma gospodinstv na shodih, je pojasnil minister Aleš Hojs. S tem bo vlada sledila odločitvi ustavnih sodnikov, pri čemer pa se Hojs nadeja, da bodo ustavni sodniki vladi in svetovalni skupini posredovali konkretne predloge, s katerimi je mogoče na shodih preprečiti škodljive posledice za zdravje ljudi.
Glede na to, da je ustavno sodišče jasno je zapisalo, da so škodljive posledice do svobode izražanja, ki so vezane seveda tudi na možnost organiziranja shodov v družbi lahko bistveno hujše kot pa škodljive posledice vezane na posledice zdravja, za posledice, ki jih smo deležni z eventualnim virusom oziroma z eventualno prebolevostjo oziroma z bolevnostjo. Torej ocenilo je, da je torej prioritetno na nek način protestiranje oziroma izražanje svojih mnenj, bodi si političnih, bodi si kakršnihkoli drugih, prioritetno pred varovanjem našega zdravja oziroma prioritetno pred tem, da v čim večji meri zadržimo širjenje virusa, je seveda vlada bila dolžna take odločitve ustavnega sodišča slediti. Torej jasno je seveda, da ustavno sodišče s tem prevzema odgovornost.
Medtem pa so mariborski policisti sporočili, da so seznanjeni s pozivi na družbenih omrežjih k zbiranju ljudi in udeleževanju na neprijavljenih protestih, ki naj bi se odvijali v prihodnjih dneh na območju policijske uprave Maribor. Pri tem izpostavljajo, da je zbiranje ljudi še vedno prepovedano. V zadnjih dveh tednih so se v štirih občinah Primorsko-notranjske regije, Postojni, Cerknici, Ilirski Bistrici in Pivki srečevali z večjim porastom okužb. Kot je danes povedal poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko, Sandi Curk, so zdaj optimistični, saj se po današnjih podatkih število okužb v regiji zmanjšuje. 29. marca so imeli incidenco preko 1400 okuženih v občini Sežana, danes je ta 500. V enem tednu se je zgodil ta preobrat navzdol, je povedal Curk. V Sloveniji so sicer včeraj ob opravljenih nekaj več kot 4200 PCR testih potrdili 860 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 20,2%. Umrlo je 5 covidnih bolnikov. 7-dnevno poprečje potrjenih okužb, ki je bilo dan prej 931, je včeraj padlo na 871. Povečalo pa se je število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo. Teh je 639, kar je 15 več kot dan prej. Na intenzivnem zdravljenju pa sta dva več, skupno 152.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Hemofilija, diagnoza, ki je že pred 70 leti brez izjeme pomenila zgodnjo smrt. Diagnoza, ob kateri so zdravniki bolnikom vnaprej povedali, da upanja za običajno življenje ni. Danes je zaradi napredka v medicini stanje bistveno boljše. Bolniki, teh je v Sloveniji le kakih 150, živijo skoraj normalno življenje. Več v prispevku Mete Potočnik.
Naš gost je profesor Jožef Aganel, predsednik Združenja za redke bolezni Slovenije, tudi sam hemofilik. Ob rojstvu so vam napovedali 15 let življenja. Danes ste v zrelih letih, živite aktivno in imate 3 hčerke, 4 vnuke, med njimi 2 hemofilika. V čem je napredek medicine zato zaslužen, da vi danes še živite?
Najprej se vam zahvaljujem za zrela leta. Jaz sem zdaj že objektivno starček, nisem več v zrelih letih. Spremenilo se je pa zelo veliko na področju medicine v tem času, kajti tistih 15 let napovedanih je bilo mišljenih tudi za vse lahke oblike bolezni, tako da večina ljudi niti do šole ni preživela. Starejšemu bratu je pediatrinja odsvetovala obiskovanje šole, ker je rekla, se tako ne bo rabo šole. V tem času pa je prišlo do zelo velikih sprememb. Ugotovili so, da se najprej svežo krvjo dodaja manjkajoči faktor starjevanja krvi, potem so ugotovili, da je boljša krvna plazma, potem so zgoščevali, koncentrirali krvno plazmo in izdelovali zdravila, kjer je zelo veliko tega faktorja noter, danes pa tudi sintetično izdelujo ta faktor, tako da je tudi varen. Tako hemofiliki v sodobnem času že dobivamo preventivno, to se pravi vsaki nekaj dni si sami ubriskamo strjevalni faktor, da ne zakrvavimo. In to je spremenilo življenje neverjetno. Sam sem zdaj pri 73 letih kljub velikim okvaram s klepom zaradi krvavitve boljši, kot sem bil takrat, ko sem bil mladenič.
Ob rojstvu so v, pardon, med ljudmi velja podoba bolnika s hemofilijo, ki se ureže, krvavitev pa se kar ne ustavi. Je to sploh pravilna predstava, ki jo imamo?
Lepo ste vprašali, to je popolnoma napačna predstava. Namreč, če se malo urežemo, ni prav nič hudega in se krvavitev ustavi tako, kakor vam. Malo je treba stisniti, pa ne. Tisto pa, kar je bistveno, so pa notranje krvavitve in sicer krvavitve v sklepe in mišice ob neznatni poškodbi ali pa tudi brez poškodbe. Takrat začne krvaveti v sklep, sklep oteče, nastanejo strašne bolečine, si popolnoma negiben in dokler se sklep ne napolni do te mere, da se tista ranica zapolni, kot da bi pritisnil s prstom, se krvavitev ne ustavi in to potem traja cel mesec, da gre vse to nazaj. In to smo kot otroci, mladeniči in tudi kot mlad očka tudi prestajal. Danes se je pa to spremenilo. Tisto, če se urežeš, pa ni nič nevarno.
Kaj bi moral sodelavec, učitelj ali katehet, trener vedeti o tej bolezni, če ima v svoji sredi takšnega bolnika, otroka ali odraslega?
To je pa zelo, kako bi rekel, vas moram prav pohvaliti, inteligentno vprašanje. Navzven se nam ne vidi, da imamo hemofilijo. Zato, če nas nezavestne prepeljajo v urgentni center, nas lahko dokončno spravijo na drugi svet, ker nikjer ne piše, da imaš hemofilijo na čelu. Se ne vidi. Zato je pomembno, da osebe s hemofilijo v svoji okolici ne zamolčijo bolezni, ne skrivajo bolezni, ampak svoje bližnje o tem seznanijo. V šolah poskrbimo tako, da s pomočjo zdravnika ali tudi društva seznanimo učiteljski zbor, kaj je nevarno za otroka. In sicer nevarno je, da se udari v glavo, ker možganska krvavitev vodi v smrt. Tudi, če se nič ne vidi, potem, če gre za kakšen hud padec, sunek v trebuh, recimo, da igra nogomet, danes otroci tudi že nogomet igrajo, da dobi žoga v trebuh, je to nevarno, če sprav se tisto čistič ne vidi, ampak zaradi notranje krvavitve lahko tudi umre. Zato je pomembno, da bližnji sodelavci, če pride do takega dogodka, takoj pokličejo prvo pomoč in odpeljejo bolnika na urgentni center. V sodobnem času, pa mi, ki imamo dobro urejeno skrbo, pa poskrbimo, da imamo injekcijo strjevajočega faktorja tudi pri sebi. Sam moram reči, da nisem vedno tega upošteval, da bi v službi imel tudi injekcijo strjevalnega faktorja, ampak to na vsem priporočam. Lahko povem zgodbo enega svojega sodelavca, ki sem ga obiskal v službi, ker ga ni bilo tam. Sem rekel, predsednik društva hemofilikov ga je obiskal, je bil naš blagajnik in on se je grozno razhudil. Zdaj pa vsi sodelavci vejo, da ima hemofilijo. Hvala Bogu, da vejo. Ne? To je pomembno, da se ve, zato se bolezni ne sme skrivati. Ko se pogovarjamo s družino, rečemo, da je bolezen taka prirojena lastnost, kot so dolgi lasje, kodrani lasje, je tudi manjša pomankljivost, da se kri ne strjuje.
Vemo, da se bolezen prenaša preko matere na moške potomce. Kakšno vlogo igrajo tu genetske preiskave, morda že prenatalnem obdobju in tudi matere?
To se pravi, pravilno ste povedali, da se prenaša preko matere, ampak tisto, kar je pošteno do ženskega spola, je pa prenašanje od dedka na vnuka preko hčerke. To se pravi, v zadju je kriv gospod moški, ne ženska. A ne? No, to je pravilno povedati. Ne? No in če bi hemofilik, naprimer Jožef Faganel, imel tri fante, bi se bolezen za vselej ustavila. To se pravi preko hčerk, ki so po zdravniški oznaki obvezne prenašalke, to se pravi, da imajo tisto lastnost prenašane bolezni, pa se pri vsaki nosečnosti 50% možnosti, da se rodi zdrav deček ali pa bolan deček. In danes že v porodnišnici iz popkovnične krvi takoj določijo, ali ima hemofilijo ali ne, zato da je otrok primerno obravnavan.
Morda še nekaj o vašem združenju. Za redke bolezni ste del Svetovnega združenja hemofilikov. Kakšni so vaši osnovni cilji oziroma temelji delovanja?
Odkar je bilo društvo pred 40 leti ustanovljeno, je bil naš osnovni cilj zagotoviti dobro zdravstveno oskrbo in šolanje za vse hemofilike v Sloveniji, ne samo tiste, ki stanujejo blizu kliničnega centra. To je bilo kar zahtevna naloga in poskrbeli smo, da so v naši organizaciji zdravniki hodili po regionalnih bolnicah, prikazali sistem zdravljenja in tudi prikazali, kako se daje tisto zdravilo, ki je bilo takrat potrebno tudi na poseben način pripraviti. Zelo pomembno je, da smo bili najprej v Murski Soboti, ki je bila najbolj oddaljena od Ljubljane in tedaj so nas pričakale matere s hemofiliki v naročju, ki so krvaveli in smo pred začetkom strokovnega srečanja že porabili vsa zdravila, ki smo jih pripravili za demonstracijo. Potem se je pa tudi izkazalo ob vojni za Slovenijo. Takrat je društvo pomislilo, joj, važno je, da bi imeli vse bolnice dovolj faktorja in takrat so Zavod za transfuzijo, transfuzijsko medicino poslal preko tistega klanca, ki se je takrat ustavil, ko so se kamioni bili napadeni in tako smo preprečili, da bi hemofiliki bili brez zdravila tudi v času osamosvojitvene vojne. Danes sistem deluje brezhibno in se društvo ukvarja predvsem s tem, da bi hemofiliki se zavedali, da jim država Slovenija omogoča po načelu solidarnosti odlično oskrbo in da odgovorno živijo svojo boleznijo, to se pravi, da ne pretiravajo, da ne sprožajo nevarnosti, zaradi katerih bi bilo ogroženo življenje. To je glavna naloga in da so hvaležni vsem, ki so karkoli storili pred tem. Mi hemofiliki smo hvaležni starejši predvsem krvodajalcem, ki so dajali kri za nas in mi smo zračunali, da za vsakim hemofilikom stoji 200 krvodajalcev. In Slovenija ima veliko krvodajalcev in to je pomenilo, da so nam zdravi dajalci krvi omogočili čim normalnejše življenje. Zato je hvala vsem, ki so bili krvodajalci in ki so še danes krvodajalci, da so nam omogočili, da smo prišli v obdobje, ko varno živimo.
S profesorjem Jožetom Faganelom se je o redki bolezni hemofilije pogovarjala Meta Potočnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
ASEF Gala je vsakoletni dogodek Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije, ki je namenjen počastitvi globalnih slovenskih uspehov in povezovanju slovenskih znanstvenikov, profesorjev, športnikov, poslovnežev in študentov. Letos bo prvič v celoti potekal virtualno in izjemoma brezplačno in sicer jutri ob 20. Več o ASEF, eden od ustanoviteljev in član odbora direktorjev, dr. Jure Liskovec.
Je en dobrodelen, neprofiten projekt, ki smo ga začeli slovenski intelektualci in profesori v tujini, tako rekoč po celom svetu. Zdaj v tej organizaciji je združenih 50 slovenskih intelektualcev in profesorjev po 45 univerzah v Združenih državah, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstriji, Danski, Avstraliji, Novi Zelandiji, in ta skupnost raste. In naš primaren namen je povezvati in graditi aktivne vezi med Slovenci doma in Slovenci po svetu in nekako izkoriščati potencial, ki ga ima Slovenija z ljudmi, ki delujejo po svetu in spodbujati kulturo, jezik in tudi pretok znanja med njimi.
Na jutrišnjem gala večeru pričakujejo nagovore predsednika države Boruta Pahorja, ministric Simone Kustec in Helena Jaklič ter astronautke slovenskih korenin Sunite Williams, ki je kar dvakrat obiskala mednarodno vesoljsko postajo ter bo na dogodku prejela ASEF-ovo nagrado za življenjsko delo in izjemne dosežke. Poskrbljeno bo za umetniški program, predstavili bodo tudi letošnjo generacijo ASEF štipendistov in dosežkov v preteklem letu.
Po noči bo pretežno jasno, proti jutru se bo na vzhodu pooblačilo, na Primorskem bo zjutraj začela pihati šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -2, na Primorskem 4 stopinje. V soboto bo na vzhodu pretežno oblačno, dopoldne se bo pooblačilo tudi drugod, le na Primorskem bo ostalo sončno, tam bo pihala šibka burja, drugod bo čez dan zapihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13 na Primorskem do 15 stopinj. Obeti, v nedeljo bo oblačno, na Primorskem večinoma suho, drugod bo občasno rahlo deževalo, več dežja bo v južni in vzhodni Sloveniji, ponekod bo pihal severni do vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo povsod občasno rahlo deževalo. Vreme po Sloveniji. Ta večer Ljubljana 13, Maribor 11, Koper 14, piha zahodnik 10 km na uro. Novo mesto jasno 13, Celje 12 stopinj, piha vzhodnik 12 km na uro ter Murska Sobota pretežno oblačno in 11 stopinj. Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški. Kolona je dolga 1,5 km, vozila so ustavljena na odstavnem pasu. Danes od 20. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo zaradi rednih vzdrževalnih del zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Robert Božič. Ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.